Kepler Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 30-njy marty, Kepdäniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda etraplaryň arasynda gatnaýan hususy taksylaryň aýnalaryna täze prezidentiň suratyny ýelmemek goýurylýar. Türkmen howa ýollary azatlygy häzir dowamly halkary uçuşlaryny açmak planynyň ýokdugyny aýtdy. Ramazan aýynyň olaýlama bilen ýurtda aýryk gahalar gymmatlaýar we beýlek täzeler. Olaly soňky habarlar dinleýär. Olar bilen sizi men ýogşun anyny urban tans edýärin. Halkary güne geçiş guramasy siýasy liderler we korporasiýa ýolbaşçylaryny girdejini adamlardan ileri tutup koronavirus pandemiýasından soň bütün dünýäde beren dikildiş wadalaryna ikilik etmekde aýplady. Adam hukuklarının korusunu gödökçülük ediyen kurumu 29 Mart'ta çap edilen yıllık kasabatında siyasi ve işevur yolbaşçıları dünyanı pandemiyadan alıp çıkmak meselesinde yalan vaade vermekte ayıpladı ve onların sağını köpeleyen konfliktleri yatırmanın hüttesinden gelmekten geçen tersine has veter ağdalılık tohumlarını sepip yağdayı has çılsırımlaştırıyanlıklarını öne sürdü. Lider izinden lider çoň ornaşan we pandemiýanyň täsirini güýçlendirýän deňsizlik meselelerini çözmek, has gowy dikeldiş gurmak wadalaryny berdi diýip Amnesty International guramasynyň baş sekretary Agnes Kallemer aýtdy. Muňa derek olar korporativ lehengler bilen dillugşyp dönüklügiň we açgözlügiň betwagçylykly bas niýetini sahnalaşdyrdylar. Bu oyunun bütün dünyada oynanmagy bilen onun netijeleri has gowşgunsyz jemgyýetler. Şol taýyna endemik garyplygyň öň hatarynda duranlar üçin hassa wianly boldy diýip halkary güne geçiş guramasynyň başlygy täze hasabatyň çap edilmegi bilen bagyrlykda eden çykyşyny aýtdy. Insider, Bellingcat we BBC neşirleriniň jurnalistleri oppozisiýa siýasatçysy Boris Nemtsovyň janyna kastedilmeginden öň bir ýyllap FSB işgärleri Russiýanyň Federal Howpsuzlyk Bürosynyň agentleri tarapyndan aýdarlananlygyny ýüze çykardylar. Derňokçu jurnalistler onuň belki-de janyna kastedilen beýlik oppozisionerleri şol sanly Aleksey Navalnyny, Vladimir Karamurzany we Dmitri Bykovy aýdarlan FSB agentleri tarapından iýdarlananlygyny aýdýarlar. Nemtsovyň iýdarlanmagy ol Vladimir Putiniň ýakyn töweregindäki adamlara garşy giýrilmeli sanksiýalaryň giňeldilmegi üçin işçiň hereketi başlanandan soň başlanyp 21-nji fevralda siýasatçy Kremliň diwarlarynyň golaýyna atylyp öldürilmeginden bir näçe günden bet edildi. FSB işgärleri şondan soň onuň iýrine düşmediler. Soňky sapara gitmediler diýip derňegdeýdiler. Bronlanın biletler boyunca alınan mağlumatlara göre Nemtsovy FSB'nin ağzından 3 işgari Valeri Sukhorev, Dmitri Sukhanin ve Aleksey Kırvashekov tağıydarladı. The Wall Street Journal'ın yağdayı Gogulyan çeşmelere salgılanıp yazmağına göre Rusya ile Ukrayna'nın arasındaki gepleşiklere katnaşayan Rus milyarderi Roman Abramovich'ta ve Ukrayna delegasiyasının iki ağdasında zehirlenme alamatları peyda oldu. Bu mağlumatı Bellingcat neşri hem tasdik etti. Olaryň maglumatlaryna görä 4-nji mart akşamy Kiýewde Russiýanyň wekileti bilen gepleşiklere gatnaşan 3 adam himik madda bilen zäherlenmegiň alamatlaryny öýdi. The Wall Street Journal gazetiniň habaryna görä Roman Abramovich we gepleşik toparynyň Ukrainaly iki agdaşy şol gyýje gözlerini ýeti agyr döýüpdir. Olaryň ellerini we ýüzlerini deri çiýişler peýda bolupdyr. Almaty'nın şehir polisi bölümü Europa Plus Kazakistan radyostansiyasının odalık alıp barcısı Lübov Panova'nın aydan sözleriyle ağırlıkta deslapki dernek işinin başlananlığını haber verdi. İnternet ulancılar onun sözlerine Rusya'nın lideri Vladimir Putin'in kömök sormak vaadası hükmünü seyrediyorlar. Radyo gepleşiklerini alıp barayan Lübov Panova, Bradyonki tesvirlerine Rusya'nın Ukrayna'ya karşı agresyası ile alalışmayan adamların adresine gödök sözler aydıp Kaysır ve Vovodaydan kömök soracaktuğunu yazdı. İnternetin Kazakistan'ın akıl oyuncularının kaviri bunu komşuluktaki Rusya'nın liderine yüzlenme hesaplayar. Siz haberler dinlediniz.